Immanuel.
Warum verließen Könige ihre Paläste?
Jāsaka, ka šajās dienās visi ceļi vet uz ķelni. Gandrīz pusmiljons jauniešu no visas pasaules piedalās 20. Pasaules jauniešu dienu svinībās. Laiks ir jauks, pilsētā valda prieks un entuziasms. Šorīt jaunieši apmeklēja ķelnes katedrāli, kur tiek godinātas trīs ķēniņu relikvijas. Tās, ievietotas lielā zelta urnā, atrodas katedrāles transeptā. Ķelnē ir ieradušies vairāki simti jauniešu no Latvijas, kuri ar prieku dalījās savos iespaidos.
Pat labam, kopā ar latviešu grupu esam svētceļojumā uz ķelnes katedrāli. Kopā ar desmitiem un simtiem tūkstošu jauniešu, ejot gar upi, mēs tuvojamies mūsu svētceļojuma galamērķim. Atmosfēra ir ļoti laba. No Latvijas mēs vairāk kā 650 cilvēku. Un šodien ir ieradušies arī mūsu bīskapi, bīskaps Justs un kardināls Jānis Pujats.
Ir satikšanās prieks kopā ar jauniešiem no visas pasaules. Tas ir vienkārši tik fantastiski redzēt, ka tik daudz jauniešu, kas nāk un kas meklē Jēzu, meklē pielūgt viņu. Mēs esam šeit ķelnē tiešām, lai pielūgt viņu. Mēs šobrīd esam tajā sveceļumā, kas ved uz ķelnes katedrāli. Līdz pašā ķelnes katedrālē mums pavada teksts no kalna svētībām. Un tiešām sevi tāda kā nabadzība, lai dotos tur, kur ir Jēzus. Tiešām būtu prieks kopā visām tautām, dažādiem cilvēkiem, īpaši jauniešiem, kas mīl Jēzus.
Man sauc Kristīna Gudzika. Es darbojos Liepājā Dominikāņu draudzē un mēs izbraucām no Liepājas 9. Augustā. Uzreiz braucām uz Kevalaru, kur mums bija sagatavošanās nedēļa. Visu to nedēļu mēs pavadījām kopā ar Itāļiem, Īriem un daudziem citiem no citām valstīm. Tā kā kopumā bija diezgan interesanti, bija dažādi pasākumi, kurus varēja apmeklēt un bija liels prieks redzēt, kā jaunieši darbojās. Tagad mēs jau esam ķelnē, bet dzīvojam Düsseldorfā un jau pirms tam mums paziņoja, kad izbraucām no Kevela, mūsu koordinātore Baiba Vilciņa, kad viņa teica, es jums pasludinu lielu prieka vēsti, mēs visi dzīvojam ģimenēs. Un tas mūs viss tiešām sajūsmina.
Man sauc Eduards Grigorijos, man 20 gadi. Esmu Latvijas lauksaimniecības universitātes students un oficiāli nepieder nevienai draudzei. Jo pa vasaru uzturos Liepājā, pa ziemi Jelgavā. Tātad uz jauniešu dienām braucu ar savu mērķi, kuru tagad cenšos realizēt. Sagatavošanās nedēļa Kevelā man deva ļoti lielu iedvesmu tagad turpmākajam laikam šeit ķelnēm. Iespaidi ir tāda pilsēta grandioza, cilvēku vairāk nekā vajag, apmēram miljons. Katedrāls un baznīca ir ļoti daudz, ļoti skaisti un visi pasākumi ļoti interesanti. Viss apmeklēt, protams, nav iespējams, bet cenšamies un daramies pēc iespējas vairāk. Dažādas lūkšanas svētās mises, vigīlijas un koncerti, kā, protams, arī fórumi un dažādas lekcijas, tas viss tas, ko mēs vēlamies šeit iegūt. Mēs vēlamies šeit dalīties savā pieredzē un iegūt daudz, daudz jaunas pieredzes pēc sevis.
Man tāds Evija Jaunuša, esmu no Liepājas, man ir 15 gadi. Es neesmu Kristīta, bet es eju pie Dominikāņiem, bet es tagad pa šo laiku cenšos gatavoties kristībām un cerams, ka man tas sanāks. Šeit man visinteresantākais liekas tas, ka mēs dzīvojam vācu ģimenēs, baznīcas un jā, un tas, ka mēs esam ķelnē, te ir forši.
Labdien, man sauc Kristaps Gvozda, es esmu no Liepājas, es esmu Kristīts Luterāns, bet apmeklēju Dominikāņu draudzi. Es domāju, ka šeit visinteresantākais vēl tikai būs, un programma, man liekas, ir nogurdinoši, jo jāceļās ir ļoti agru, un gulēt mēs tiekam samērā vēlu.
Un ja šeit ierodoties ķelnē, mums uzņēma ar lielu viesmīlību daudz smaidiem, šeit ir ļoti daudz brīvprātīgie jaunieši, viņi gadiem jau gatavojās, lai šeit visu sagatavot un uzņēma, mēs visu redzam smaidus un uzmundrinājumu, un tiešām pārsteidzoši redzēt visu valstu karogus, dažādas valodas, un daudz arī grib zināt, kas ir Latvija un latvieši. Un tāds tiešām liels prieks. Personiski ceru, ka man tā būs tā ļoti īpaši tikšanās ar Jēzu šeit. Un es varu jūs, ka tiešām visi šeit ir kā man māsas un brāļi Kristu. Un arī tas, ka mēs esam šeit ne tikai katoļi, bet no dažādām kristiešu konfesijām.
Latvijas delegācijā, kur es esmu, mēs esam no piecām dažādām baznīcām, katoļi, luterāņi, pareizi ticīgie, Vasarsvētku draudzes un reformātu baznīcas. Un tiešām ļoti liels prieks tādā vienotībā un lūkšanā iet visiem kopā pie Kristus.
Rītā mēs tiekamies kopā visi kā viena latviešu grupa un arī uzsākam katehēzi. Tāpat ar rītdien ir tikšanās ar pāvestu, dīsies Ķelnē ar kuģīti un dosies uz Ķelnes domu. Dažiem latviešu jauniešiem būs arī šī privilēģija būt uz kuģīša, ar kur ieradīsies pāvests par Reinas upi. Tad noteikti būs jauna papildus informācija, bet mums arī priekšā ir ļoti skaista tikšanās Rīgas garīgā semināra audzēkņiem ar pāvestu. Un tā būs piektdiena. Tāpat ir ļoti daudz dažādu festivālu. Festivālu piedāvājums ir uz 10 lapas pusēm. Šodien vien ir vairāk kā 150 pasākumi, kas tiek piedāvāti, kur dažādas valstis, kopienas, baznīcas mēģina iepazīstināt labāk ar sevi, ar baznīcas garīgiem dārgumiem, to bagātību, kas viņiem ir. Un tāpēc pēcpusdienā īpaši jaunieši ir aicināti priecāties un ņemt dalību gan fórumos, gan tā saucamajās jauniešu dienu svētku pasākumos.